Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
It's a wonderful privilege to present this topic this evening.
On todella etuoikeus tänään kertoa teille tästä aiheesta.
When we are going to have a look on the Da Vinci Jesus and the Bible presented Jesus.
Tänään me vertaamme keskenämme Da Vincin Jeesusta ja Raamatussa.
Because we can see that some people have already a kind of a picture about Jesus.
Ja kun me tässä puhumme, me tulemme huomaamaan, että joillakin ihmisillä on jo jonkinlainen käsitys Jeesuksesta.
But sometimes you cannot trust all the pictures what you get.
Mutta aina ei voi luottaa kaikkiin niihin ajatuksiin, miten ihmiset Jeesusta kuvaavat.
Sometimes our eyes can deceive us.
Joskus jopa meidän omat silmämme pettävät meidät.
So what is then the situation with this Da Vinci code?
Elikkä mitä tähän Da Vinci koodiin sitten tulee?
How could a book that thick have this kind of success?
Kuinka niin paksulla kirjalla voi olla tällainen menestys?
Have you ever considered reading those thick books?
Onko sinä koskaan vähän miettinyt kaksi kertaa ennen kuin olet alkanut lukemaan niin paksua kirjaa?
You know, I assume that in this new 21st century, the time is for the smaller books and even electronic books.
Ja kun ajattelee tätä meidän vuosituhattamme, niin ensimmäiseksi tulisi mieleen, että ihmisillä olisi taipumusta lukea pienempiä kirjoja ja tehdä kaikkea nopeammalla teholla.
But Da Vinci Code is presenting a certain type of spirituality maybe many people were hungry for.
Mutta tässä Da Vincin koodikirjassa niin tuodaan esille tietynlaista hengellisyyttä, mikä voi olla, että jotkut kaipaavat.
And if you don't have the original information, you might think that okay, this is the truth.
Ja jos et tiedä, mikä on alkuperäistä ja aitoa, niin joku voi ajatella, että Da Vinci-koodista löytyy totuus.
So the book was a blockbuster.
Ja tästä kirjastahan tuli huippumenestys.
42 million copies sold.
Sitä myytiin 42 miljoonaa
The book kopiota. Translated into 42 languages.
Se käännettiin 42 kielelle.
And also the film, the movie, when it appeared, it used to be a huge success.
Ja jopa siitä elokuvasta, joka tehtiin, tuli suuri menestys.
And of course we all ask the question, why?
Ja kaikki kysymme, että miksi?
How can it be that this kind of a spiritual presentation can have this success?
Ihmettelemme, että miten tällainen hengellinen tai henkinen kirja voi olla näin menestyksekäs.
It was announced the greatest cover-up in history.
Sanottiin, että se oli historian suurin peitetarina.
So what Dan Brown covered up.
Ja sitten tämä kirjailija Dan Brown selvitti, mikä tämä peitetarina oli.
He said that Jesus Christ was not God, but a mortal prophet.
Hän sanoi, että Jeesus Kristus ei olekaan Jumala, vaan kuolevainen profeetta.
He claimed that Mary Magdalene was divine, a sacred feminine, married to Jesus.
Ja hän väitti, että Maria Magdalena oli jumalallinen. Hän oli ikään kuin pyhä naisellisuus, joka oli Jeesuksen kanssa naimisissa.
He also claimed that the Bible was changed by Emperor Constantine.
Ja hän myös väitti, että keisari Konstantinus muutti Raamatun.
And also this was kind of rubber stamped by the Council of Nicaea in the year after Christ 325.
Ja että Nikean kirkolliskokouksessa tämä asia muutos hyväksyttiin vuonna 325 ennen Kristusta.
Dan Brown also claims in this book that the Roman Catholic Church violently suppressed the truth.
Ja tässä kirjassaan Dan Brown myös väittää, että roomalaiskatolinen kirkko pyrki väkivaltaisesti vaientamaan totuuden.
And you ask the question, what is the truth then?
Ja sitten hän esittää kirjassaan kysymyksen, että mikä sitten on se totuus?
When you go on this webpage, catholic.com,
jos menette tälle web-sivulle catholic.com,
you read this very interesting quotation.
Sieltä löytyy tällainen mielenkiintoinen lainaus.
If the book's claim were true,
jos kirjan väitteet olisivat totta,
then all forms of Christianity would be false.
Silloin kaikki kristillisyys olisi valhetta.
Except perhaps for this gnostic feminist versions focusing on Mary Magdalene instead of Jesus.
Lukuun ottamatta gnostista tai feminististä versiosta, jossa Jeesuksen sijaan korotetaan Maria Magdalena.
Now by this time we can agree that we kind of came to a total confusion.
Ja on pakko olla samaa mieltä siitä, että ollaan aika sekaannuksessa tämän asian suhteen.
So are these presentations of Dan Brown true or not?
Ovatko Dan Brownin väitteet totta vai eivätkö ne ole?
Can we go back to the original source and ask the question, okay, then who is going to tell us the truth?
Voimmeko me mennä takaisin johonkin alkuperäistä ja kysyä tätä kysymystä, ja kuka meille kertoo sen totuuden?
And of course we ask the question, why is this so popular?
Ja tietenkin haluamme kysyä, että minkä takia tämä tällainen ajatus on niin suosittu?
You can realize that when fiction is presented as truth,
huomaatte, että kun satu esitetään totena,
that is always becoming kind of a wow, I need to see that, I need to get that.
Jokainen haluaa nähdä, mistä on kyse.
And what if sometimes we can present the truth as being the truth?
Ja mitä tapahtuu sitten, jos me esitämmekin totuuden, niin kuin se onkin totuutena?
Now let me allow me to be very simple.
Olen nyt hyvin, selitän tämän asian hyvin yksinkertaisesti.
If you find out that something is not true, then it is a lie.
Jos teille selviää, että jokin asia ei ole totta, niin se on silloin automaattisesti valhetta.
And of course I would take this courage to say that there are these four lies in Dan Brown's book.
Ja uskaltaisin väittää, että tästä Dan Brownin kirjasta löytyy 4 valhetta.
Number one.
Yksi.
It is related to the role of women.
Ensimmäinen valhe liittyy naisten asemaan.
And Dan Brown writes page 133.
Ja siellä Dan Brown kirjoittaa sivulla 133.
Powerful men in the early Christian church conned the world by propagating lies that devalued the female.
Vaikutusvaltaiset miehet varhaisessa kristillisessä seurakunnassa pettivät maailmaa levittäen valheita, jotka aliarvioivat naista.
Now the question is the Bible talking against women?
Puhuuko Raamattu naisia vastaan?
Is the Christian church talking against women?
Puhuuko oikea kristitty seurakunta naisia vastaan?
Is this true that women cannot be accommodated in this biblical way of thinking?
Onko se totta, että naiset eivät sovi Raamatun ajatusmaailmaan?
What is the truth?
Mikä on totuus?
When you read the stories of the Bible,
kun me katsomme Raamatun kertomuksia,
and you come to the heroes like Deborah, Ruth, Esther and Hannah in the Old Testament,
me löydämme sieltä Vanhasta testamentista sankareja, naissankareita nimeltä Deborah, Ruth, Esther ja Hanna,
you actually realize that the Bible is not against women.
Ja huomaamme pian, ettei Raamatussa tai Raamatun kirjoittajilla ollut mitään naisia vastaan.
Then you go into the New Testament.
Ja sitten menemme Uuteen testamenttiin.
And you find out the truth about Mary, the mother of Jesus.
Ja siellä meillä kerrotaan Mariasta, Jeesuksen äidistä.
Mary Magdalene, Mary and Martha.
Maria Magdalenasta, Martasta.
And you also find this Phoebe.
Siellä on myös Phoebe.
A deaconess in the church.
Joka oli seurakunnan diakonissa.
Then you realize that no, women are in the Bible having a very important role.
Ja sieltä huomaamme, että Raamatun naisilla oli hyvin tärkeä rooli.
The truth is that the Bible is full of many women who did mighty exploits for the Lord.
Ja Raamatussa löytyy monia naisia, jotka tekivät suuria asioita Jumalalle.
In Acts chapter 2 verse 17 there is a prophecy.
Apostolien tekojen toisessa luvussa on profetia.
This is quoted from the book of Joel.
Ja tämä on lainaus sieltä Joelin kirjasta.
And it shall come to pass in the last days.
Viimeisinä päivinä sanoo Jumala.
Says God, that I will pour out my spirit on all flesh.
Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin.
Your sons and your daughters shall prophesy.
Poikanne ja tyttärenne profetoivat.
Now it is prophesied that even women are going to prophesy.
Elikkä Raamatussa annettiin ennustus siitä, että myös naiset saisivat profetoimisen lahjan.
Then Paul is writing this.
Sitten Paavali kirjoittaa näin.
Galatians 3:28.
Galattalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 28.
There is neither Jew nor Greek.
On yhden tekevä, oletko juutalainen tai kreikkalainen.
There is neither slave nor free.
Orja tai vapaa.
There is neither male nor female.
Mies tai nainen.
For you are all one in Christ Jesus.
Sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.
I like this gospel.
Pidän tästä evankeliumista.
Everyone is welcome.
Jokainen on tervetullut.
So you all are welcomed to Jesus Christ.
Kaikki ovat tervetulleita Jeesuksen luokse.
Neither the Bible nor the true Christian church devalued women.
Raamattu eikä todellinen kristillinen kirkko ole koskaan aliarvioinut naisia.
So let me tell, Dan Brown was wrong.
Eli Dan Brown oli tässä suhteessa väärässä.
So then what is happening with the second lie?
Entäs se toinen valhe?
This is regarding the preservation of the Bible.
Ja tämä liittyy Raamatun säilymiseen.
Dan Brown says.
Dan Brown kirjoittaa.
The Bible is a product of man.
Raamattu on ihmisen tuotos.
Not of God.
Ei Jumalan.
Man created it as a record of tumultuous times.
Ihminen loi sen vaikeiden aikojen dokumentiksi.
And it has evolved through countless translations.
Ja siihen on tehty lukuisia muutoksia.
Additions and revisions.
On tehty lisäyksiä ja uusia käännöksiä.
History has never had a definitive version of the book.
Historia ei tule koskaan tuntemaan lopullista Raamatun versiota.
Now let's start with the end of this sentence.
Aloitetaan tästä viimeisestä lauseesta.
I keep in my hand a definite version of this book.
Minulla on tässä kädessäni Raamatun versio.
In 2 Timothy, Paul writes.
Ja toisessa Timoteuksen kirjassa Paavali kirjoittaa.
All scripture is God breathed.
Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus.
So not men breathed, but God breathed.
Joten Raamattu ei syntynyt ihmisen työn tuloksena, vaan Jumalan hengestä se syntyi.
It's useful for teaching, rebuking, correcting.
Ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi.
And training in righteousness.
Ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
Now please see what Peter is writing in his letter.
Ja Pietarillakin oli tästä asiasta mielipide.
Above all, you must understand.
Ennen muuta teidän on oltava selvillä.
That no prophecy of scripture.
Siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset
came about by the prophet's own interpretation.
Ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.
For prophecy never had its origin in the will of man.
Yksikään profetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta.
Men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
Vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.
So if it's somebody is responsible for this book.
Niinpä jos joku on tämän kirjan tehnyt.
That is God.
Niin se on Jumala.
And within the Trinity the Holy Spirit was responsible especially that this written word is going to be preserved as it is.
Ja kolminaisuudessa Pyhällä Hengellä oli suuri rooli siinä, että me saimme Raamatun käsimme.
Jesus says.
Jeesus sanoi.
Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.
Then if we come to the third declaration of Dan Brown.
Ja sitten me tulemme tähän kolmanteen Dan Brownin väitteeseen.
He is hitting the deity of Christ.
Ja siinä hän hyökkää Jeesuksen jumalisuutta vastaan.
And he says, until the Council of Nicaea.
Ja hän sanoo, että Nikean kirkolliskokoukseen asti.
Jesus was viewed by his follower as a mortal prophet.
Jeesuksen seuraajat näkivät hänet kuolevaisena profeettana.
A great and a powerful man.
Suurena ja vaikutusvaltaisena miehenä.
But a man nonetheless.
Mutta joka tapauksessa ihmisenä kuolevaisena.
A mortal.
Kuolevaisena.
Is that true?
Näinkö on?
Let us ask the eyewitnesses of Jesus.
Kysytäänpä silminnäkijöiltä.
In John 1:1.
Johanneksen ensimmäisessä luvussa.
This is written by John, the beloved disciple.
Ja tämän näiden sanojen kirjoittaja oli Johannes, joka oli Jeesukselle hyvin rakas opetuslapsi.
In the beginning was the word.
Ja hän sanoi, alussa oli sana.
And the word was with God.
Sana oli Jumalan luona.
And the word was God.
Ja sana oli Jumala.
And later on from the Gospel of John and the Book of Revelation.
Ja myöhemmin sieltä ilmestyskirjasta.
The same writer is telling that this word of God is actually Jesus Christ.
Me löydämme tämän saman kirjoittajan sanat, joka sanoo, että nämä sanat ovat Jeesuksesta Kristuksesta.
And he says he was God.
Ja hän sanoi, että Jeesus on Jumala.
Then in Matthew 16:16.
Ja Matteuksen 16. luvussa jakeessa 16.
Simon Peter, one of the disciples.
Simon Pietari, yksi opetuslapsista,
he says, "You are the Christ, the Son of the Living God."
Sanoi, "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."
Can you see that Dan Brown was a little bit wrong here?
Huomaatteko, että Dan Brown ei ollut aivan oikeassa näiden väitteidensä
suhteen? John 14:9 Jesus says.
Johanneksen 14. luvussa ja jakeessa 9 Jeesus sanoi.
Don't you know me, Philip?
Etkö sinä, Filippus, tunne minua?
Even after I have been among you such a long time.
Vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne.
Anyone who has seen me.
Jokainen, joka on nähnyt minut,
has seen the Father.
On nähnyt Isän.
How can you say, show us the Father?
Kuinka sinä voit sanoa, että anna meidän nähdä Isän?
There is no question that the disciples regarded Jesus as the Son of God.
Ei ole kysymystäkään siitä, että opetuslapset eivät olisi sanoneet, että Jeesus on jotain muuta kuin Jumala.
And then the fourth.
Ja tämä viimeinen.
Jesus and Mary of Magdalene.
Viimeinen väite koskee Jeesusta ja Maria Magdalenaa.
Dan Brown says.
Dan Brown väittää.
One particularly troubling earthly theme in the other gospels was.
Eräs kaikista vaikein asia näissä muissa evankeliumeissa oli.
Mary Magdalene.
Maria Magdalena.
And her marriage to Jesus Christ.
Ja hänen avioliittonsa Jeesuksen Kristuksen kanssa.
Again, let us ask the source whether Jesus was married or not.
No niin, mennään taas sinne alkulähteille selvittämään, oliko Jeesus naimisissa vai eikö ollut.
We know of no eyewitness documents that would give evidence of the marriage between Jesus and Mary.
Ei ole mitään näyttöä siitä, että Jeesus ja Maria olisivat olleet naimisissa keskenään.
In Luke 9:58.
Luukkaan 9. luvussa jakeessa 58.
Jesus is telling a very important thing.
Jeesus sanoo jotain hyvin tärkeää.
He says, "Foxes have holes and birds of the air have nests."
Hän sanoi, ketulla on luolansa ja taivaan linnuilla on pesänsä.
But the Son of Man has no place to lay his head.
Mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa.
If he had been married.
Jos Jeesus olisi ollut naimisissa.
He surely had a place to go and to lay his head down.
Kyllä hänellä varmasti olisi ollut jokin paikka, jota hän voisi kutsua
kodiksi. He could have said that and then I'm going to lay down next to my wife.
Hän olisi voinut sanoa, että nyt minä menen pitkälleni ja menen vaimoni luo.
Jesus had a very interesting statement on family relationships.
Ja Jeesuksella oli jotain hyvin mielenkiintoista sanottavaa koskien perhettä.
He says, "For whoever does the will of my Father in heaven."
Hän sanoi, kuka tahansa tekee minun taivaallisen isäni tahdon.
Is my brother and sister and mother.
On minun veljeni, minun sisareni ja minun äitini.
This is how Jesus talked about family.
Ja näin Jeesus puhui perheestä.
Of course you ask the question, did Mary marry Jesus?
Menivätkö Maria ja Jeesus naimisiin?
Can we see any evidence for that?
Onko sellaisesta mitään todistusaineistoa?
What is the basis of Da Vinci's code claim?
Mikä on se Da Vinci-koodikirjan perusväite?
So Dan Brown uses the painting of Da Vinci of the Last Supper.
Ja Dan Brown käyttää sitä viimeinen ehtoollinen Da Vincin maalausta.
And you can see as Da Vinci is painting this disciple at the right hand of Jesus.
Te huomaatte, että tässä Jeesuksen oikealla puolella on tällainen opetuslapsi.
And Dan Brown says that this young face is the face of Mary the Magdalene.
Ja Dan Brown väittää, että nämä nuoret kasvot tässä ovat Maria Magdalenan kasvot.
But then we are in trouble. We are in trouble.
Mutta jos näin uskomme, niin sitten meillä on uusi kysymys, mihin pitää yrittää löytää vastaus. Jos tässä on Maria Magdalena,
then where is John, the youngest of the disciples?
Missä sitten on Johannes, joka oli opetuslapsista nuorin?
In John 13:23.
Johanneksen evankeliumin 13. luvussa jakeessa 23.
That one of them, the disciple whom Jesus loved.
Sanottiin näin, yksi opetuslapsista, se joka oli Jeesukselle rakkain,
was reclining next to him.
Oli aterialla hänen vieressään.
So we have everything to believe that the disciple at the right hand of Jesus was actually John, the writer of the gospel.
Joten on paljon oikeampaa ajatella, että tämä Jeesuksen oikealla puolella oleva henkilö on Johannes, Jeesuksen opetuslapsi.
In Renaissance art.
Renessanssin taiteessa.
The painters often feminized some of the younger faces.
Taiteilijoille oli ominaista, että he kuvasivat nuoret miehet naisellisen näköisiksi.
And because John was the youngest among all disciples.
Ja Johanneshan oli kaikista opetuslapsista nuorin.
There's no problem if Da Vinci is painting him like that.
Kuului oikeastaan siihen aikaan, että Da Vinci maalasi hänet tämän näköiseksi.
But the painting cannot be used as a claim or as a proof.
Mutta tämä maalaus ei todista yhtään mitään.
Do you think that Da Vinci was present in that upper room seeing Jesus and the disciples?
Eihän Da Vinci ollut paikalla silloin, kun Jeesus oli aterialla yhdessä opetuslastensa kanssa.
The painting appeared in 1498.
Ei, sillä tämä maalaus maalattiin vasta 1498.
About 1400 years later.
Noin 1400 vuotta tämän aterian jälkeen.
And we should just smile saying that come on, you cannot use this as an argument.
Ja sen takia monia varmasti hymyilyttää ja ajattelimme, että eihän tällaista nyt voi käyttää minään todistusaineistona.
And on the other side, Brown's claim is based on Le Dossier Secret.
Ja sitten toisaalta nämä Brownin väitteet perustuvat tällaisen kirjailijan salaisuudet teokseen.
Which is widely regarded as a 20th century forgery.
Jota ajatellaan 20. vuosituhannen väärennöksenä.
So no scientific base for proving his point.
Tälle väitteelle ei ole minkäänlaista tieteellistä näyttöä.
What happened in that upper room?
Mitä siellä ylähuoneessa sitten oikein tapahtui?
Jesus went there with his 12 disciples.
Jeesushan meni sinne 12 opetuslapsensa kanssa.
No ladies were invited there.
Silloin ei yhtään naista kyllä kutsuttu paikalle.
And Jesus is officiating the starting of the New Testament.
Ja siinä Jeesus ikään kuin aloittaa Uuden testamentin, uuden seurakunnan.
Which is actually based on his sacrifice on the Golgotha.
Ja se perustuu hänen uhriinsa Kolkatalla.
He's washing the feet of these disciples.
Ja hän pesee siellä opetuslastensa jalat.
Showing them the lesson of humility.
Ja hän haluaa opettaa heille nöyryyttä.
This Jesus was just about to prepare for his sacrifice as the Lamb of God.
Ja Jeesus itse oli juuri valmistautumassa antamaan elämänsä uhriksi.
So that Jesus presented in Dan Brown's book.
Ja niinpä tämä Jeesus, joka kuvataan Dan Brownin kirjassa,
is not the same Jesus presented in the Bible.
Ei ole sama Jeesus, jota Raamattu kuvaa.
And the question is, why is the Bible that important?
Ja kysymys onkin, minkä takia Raamattu on niin tärkeä?
Because without the Bible, our education cannot be completed.
Koska ilman Raamattua meidän kasvatuksemme jää ikään kuin keskeneräiseksi.
This Bible is not only a religious book.
Sillä Raamatus ei ole pelkästään uskonnollinen kirja.
The book of God is not only a book of rules.
Eikä Raamattu ole ainoastaan kokoelma sääntöjä.
It's much more than that.
Se on paljon enemmän.
The Bible is a story book.
Raamattu sisältää kertomuksia.
And it contains all the stories which can change lives.
Ja se sisältää kertomuksia, joilla on elämää muuttava merkitys.
As I told you, I've been doing prison ministry.
Kerroin teille aikaisemmin, että olen tehnyt vankilalähetystyötä.
And I brought Bibles into the prison.
Ja vein sinne vankilaan Raamattu.
And one time one of the prisoners came to me and said.
Ja erään kerran yksi vangeista tuli luokseni ja sanoi:
"Pastor, there is a problem I want to report to you."
Ja sanoi minulle, että pastori, nyt on eräs ongelma, josta haluan kertoa sinulle.
What's the problem?
Ja kysyi, mikä ongelma sinulla on?
The other guy.
Tuo toinen kaveri tuolla.
He's making cigarettes out of the pages of the Bible you have given.
Hän tekee siitä sen Raamatun sivusta, jonka annoit hänelle tupakoita.
I said, I want to talk to him.
Ja niinpä meni puhumaan tämä miehen kanssa.
So I talked to him.
Ja puhuin hänen kanssaan.
And I said, look, I just heard that you are making cigarettes out of the Bible.
Sanoin hänelle, että kuulin juuri, että sinä teet sen Raamatun sivusta, jonka annoin sinulle, niin tupakkaa.
And he smiled and said,
ja hän hymyili minulle.
But you know, the pages are so thin.
Ja hän sanoi, mutta ne ovat niin ihanan ohuita ne sivut.
And I make good money.
Ja tienaan paljon rahaa.
I looked at him and said,
katsoin häntä ja sanoin,
I want to give you permission from now on to make cigarettes out of the Bible.
Sanoin hänelle, että annan sinulle luvan, saat tehdä niin.
And he was jumping of joy.
Ja hän oli melkein hyppi ilosta.
I said, hey.
Hän sanoi, hei.
I thought that you're going to rebuke me.
Luulin, että sinä tulet tänne torumaan minua.
Okay. Are you giving me permission from now on?
Ihanko oikeasti annat minulle luvan, että saan jatkaa tätä tupakoiden tekemistä? Ja sitten minun ei tarvitse kantaa enää tätä huonoa omaa tuntoa.
And I said with one condition.
Sanoin, että kyllä, mutta yhdellä ehdolla.
Said, what's that?
Mikä se on? Hän sanoi.
I'm asking you to read the pages before you make it in a cigarette.
Voit tehdä niistä sivuista tupakkaa, mutta sillä ehdolla, että luet aina sen sivun ennen kuin siitä tulee tupakka.
After one month time.
Kului kuukausi.
This man came to see me.
Tämä mies tuli luokseni.
And he said, ja sanoi, I am in trouble now.
Ja sanoi, että nyt minulla vasta ongelmia on.
Said, what's the problem?
No mikäs ongelmasi on?
He said, I quit smoking.
Nyt en enää tupakoi.
Said, why?
Kysyi, miksi?
Said, I've been reading the Bible.
Minä olen lukenut niitä Raamatun sivuja.
And he said, I'm not doing it any longer.
Ja en enää halua polttaa tupakkaa.
I need a new Bible.
Nyt minä tarvitsen uuden Raamatun.
Because those pages are missing now.
Koska minulta puuttuu minun Raamatustani useita sivuja.
Would you bring me a new Bible?
Voisitko tuoda minulle uuden Raamatun?
I said, of course, with one condition.
Ja sanoin, mutta yhdellä ehdolla voin tuoda sen.
I said, what's that?
Mikä se on, I said, se ehto?
You give me that Bible.
Anna sinä minulle se sinun entinen Raamattusi.
And I give you a new Bible.
Ja minä annan sinulle uuden Raamatun.
His life was changed.
Hänen koko elämänsä muuttui.
And you know, this is happening just in front of our eyes.
Ja tällaista tapahtuu meidän silmiemme edessä.
You know, when you read the stories of the Bible,
kun me luemme näitä Raamatun kertomuksia,
you recognize your little stumbling during our earthly life.
Me voimme löytää niistä meille itsellemmekin jotakin tunnusomaista, jotakin tuttua.
The Bible contains principles and case studies.
Me löydämme sieltä omia kokemuksiamme.
It's like mathematic formulas.
Raamatussa onkin paljon tällaisia tapauskohtaisia tutkielmia, ikään kuin matemaattisia malleja.
You introduce your life into these formulas.
Ja kun me laitamme sen oman elämämme siihen matemaattiseen malliin,
and you come to a result.
Me tulemme tietynlaiseen tulokseen.
That is how this Bible is working today.
Ja tällä tavalla Raamattu tänäänkin toimii.
The Bible shows us the basic principles of decent lifestyle.
Raamattu kertoo meille hyvän elämän perusperiaatteista.
The Bible provides help and direction in different circumstances and situations.
Raamattu auttaa meitä ja ohjaa meitä, kun me tulemme sellaiseen tilanteeseen, jossa emme ole varmoja, mitä tulisi tehdä.
This Bible contains lots of stories.
Raamatusta löytyy monia kertomuksia.
About Abraham, the friend of God.
Abrahamista, Jumalan ystävästä.
Joseph, whose faith did not depend on circumstances.
Joosefista, jonka usko ei riippunut elämän olosuhteista.
Moses, who had 3 times 40 years in his life.
Mooseksesta, jonka elämä ikään kuin jakaantuu 3 kertaa 40 vuoden jaksoihin.
And he succeeded as a leader.
Ja hänestä tuli hyvä johtaja.
Job, whose life was as a presentation of God's love and care.
Jobista, jonka elämä kuvaa hyvin Jumalan huolenpitoa ja rakkautta.
You read about kings and kingdoms.
Me voimme lukea sieltä kuninkaista ja kuningaskunnista.
And you read about Jesus Christ.
Me voimme lukea Jeesuksesta Kristuksesta.
Martin Luther said.
Martin Luther sanoi näin.
As the mother is leaning over the cradle to see her child.
Aivan kuten äiti nojaa kehdon puoleen, jotta voisi nähdä lapsensa.
Exactly the same we lean over the word of God.
Samalla tavoin me nojaannumme Raamattuun.
To see in it Jesus Christ.
Jotta me voisimme nähdä Jeesuksen Kristuksen.
I like how Martin Luther regarded the Bible.
Pidän kovasti siitä, miten Martin Luther kuvasi Raamattua.
Of course you go through different stages.
Totta kai meillä on erilaisia vaiheita elämässä.
Like this older couple who just received the Bible for the first time in their lives.
Oli eräs pariskunta, jotka saivat käsinsä Raamatun ensimmäistä kertaa elämässä.
Every evening they read the Bible.
Joka ilta he lukivat sitä Raamattua.
And the man said to his wife.
Ja mies sanoi vaimolleen.
Woman, if this book is right.
Ja sanoi, että kuulen vaimo, jos tämä Raamattu on totta, tämä kirja on totta.
Then we are all wrong.
Ja sitten meillä on kyllä mennyt asiat vähän pieleen.
Then they read the books of prophets in the Old Testament.
Ja he lukivat niitä Vanhan testamentin profetioita.
This man said, woman.
Ja mies sanoi taas, vaimo.
If this book is right.
Jos tämä kirja on oikeassa.
Then we are all sinners and we need to die.
Me olemme todella syntisiä ja meidän täytyy kuolla.
Then they got into the New Testament.
Ja sitten he pääsivät sinne Uuteen testamenttiin.
And he read through the first book in the New Testament.
Ja he lukivat Matteuksen evankeliumin.
And his eyes just lighted up.
Ja heidän silmänsä kirkastuivat.
Said, woman.
Ja taas mies sanoi, vaimo.
If this book is right.
Jos tämä kirja on totta.
Then we are saved.
Niin me olemme pelastettuja.
That is how you go through the stages as you read the Bible.
Ja tällä tavalla, kun lukiessa Raamattua, niin ihminen kulkee eri vaiheiden lävitse.
You go into these stories.
Hän uppoutuu sinne kertomuksiin.
You can see how history backs up all these stories.
Ja hän huomaa, miten historia myöskin tukee näitä kertomuksia.
You read the story of Moses.
Me voimme lukea Mooseksesta.
And you realize how God can lead somebody through his whole life.
Ja voimme huomata sieltä, kuinka Jumala voi johtaa jonkun elämää koko hänen elämänsä ajan.
And you ask the question, if the same God is alive today.
Ja silloin me voimme kysyä itseltämme, jos tämä sama Jumala elää.
Could it be that he can guide me as well?
Voisiko olla mahdollista, että hän myöskin on kuollut minun puolestani?
So Walter Scott was dying.
Walter Scott teki kuolemaa.
And he looked up and said.
Ja hän kohotti katseensa ja sanoi.
Give me the book from my shelf.
Antakaa sieltä hyllystäni minulle kirja.
Now in his study there were thousands of books.
Siinä hänen huoneessaan oli tuhansia kirjoja.
Some of the relatives just came panically with him to him and said.
Ja hänen omaisensa joutuivat vähän paniikkiin ja tulivat hänen luokseen sanoivat.
Which book you want?
Minkä kirjan sinä oikein haluat?
And he said.
Ja hän sanoi.
There is only one book.
On olemassa vain yksi kirja.
The book of God, the Bible.
Jumalan kirja, Raamattu.
Give me the Bible.
Antakaa minulle Raamattu.
Even in survival packages you can find Bibles.
Jos olette koskaan saaneet käsinne tällaisia selviytymispaketteja, sielläkin on yleensä aina Raamattu
mukana. Because through it, God is giving us hope.
Koska Jumala haluaa antaa meille toivoa.
I can't find and recommend a finer book than this one as the book of hope.
En usko, että löytyy mitään parempaa toivon kirjaa kuin tämä kirja.
And you know, like through this book, these 66 languages, God is just giving us the message that I speak your language.
Tämä vertauskuvallinen Raamattu täällä edessä, jossa on 66 eri kieltä, kertoo meille, että Jumala haluaa sanoa, minä puhun sinun kieltäsi.
I understand your problems.
Minä ymmärrän sinun ongelmasi.
You know, Bible in the pieces of art is always there.
Raamattu löytyy usein erilaisista taideteoksista.
You know, how can you understand sculptures, paintings, music without knowing the background story?
Useita maalauksia, patsaita ja runoja on vaikea ymmärtää, ellei ymmärrä myöskin tai ole kuullut Raamatun kertomuksia.
We live in the European Union.
Me asumme täällä Euroopan unionin alueella.
The European culture and arts are based on the Bible.
Ja Euroopan kulttuuri perustuu Raamattuun.
Do you know the story behind why Moses has these pieces of stone under his arms?
Tiedätkö sinä, mikä kertomus on tämän patsaan taustalla, kun siellä Mooseksen käden alla on kivinen taulu?
Because he received the Ten Commandments.
No sehän johtuu tietenkin siitä, että Mooses otti vastaan ne 10 käskyn kivitaulut.
And you go to St. Petersburg.
Ja kun menee Leningrad, Pietariin.
And you want to see this piece of Rembrandt.
Ja haluaa nähdä tämän Rembrandtin maalauksen.
The return of the prodigal.
Jossa on tuhlaajapojan paluu.
You would not understand.
Ei heti voi ymmärtää.
Why the right hand of the father is painted as a hand of a woman?
Että minkä takia tämän isän toinen käsi, oikea käsi näyttää niin kuin naisen kädeltä?
Why the left hand is painted as a hand of a man?
Ja minkä takia tämä vasen käsi näyttää miehen kädeltä?
Because that tender love of a mother.
Se johtuu siitä, että tämä hellä äidin rakkaus.
And then the protecting love and grace of the father.
Ja isän suojeleva rakkaus.
Call this prodigal back into the home of the father.
Kutsuvat tätä tuhlaajapoikaa takaisin isän kotiin.
Can you see if you know the background story?
Huomaatteko, että jos tietää sen kertomuksen, mikä on näiden taideteoksen taustalla.
Then the piece is coming alive.
Silloin se koko teos syttyy elämään.
Then you would understand Rembrandt.
Silloin voi ymmärtää Rembrandtia.
Why is he painting his own face into all the figures on this painting?
Minkä takia Rembrandtin omat kasvot löytyvät kaikista näistä henkilöhahmoista hänen maalauksissaan?
Because he wanted to live through every single moment of the story.
Koska hän itse halusi olla osana jokaista näitä kertomuksia.
The Bible is helping us to find ourselves in this big picture of God.
Ja Raamattu auttaa meitä löytämään itsemme siitä Jumalan suuresta taideteoksesta.
Your place and my place is there.
Sinun paikkasi ja minun paikkani on siellä.
Now how did Jesus of the Bible is introduced to us?
Miten Raamattu Jeesus esitellään meille?
I can read you a lot of text from the Bible.
Voisi lukea teille useita tekstejä Raamatusta.
But I would like us to have a look how heaven introduces Jesus to us.
Mutta meitä kiinnostaa tänään se, miten taivas itse esittelee Jeesuksen.
Luke chapter 2.
Luukkaan toisessa luvussa.
Verses 8-14.
Jakeet 8-14.
And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa.
An angel of the Lord appeared to them.
Jumala enkeli ilmestyi näille paimenille.
And the glory of the Lord.
Ja Jumalan kirkkaus
shone around them.
Oli kaikkialla heidän ympärillä.
And they were terrified.
Ja heitä pelotti.
But the angel said to them.
Mutta enkeli sanoi heille.
Do not be afraid.
Älkää pelätkö.
I bring you good news of great joy.
Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon.
That will be for all the people.
Joka on koko kansalle.
Today in the town of David.
Tänään on teille Daavidin kaupungissa.
A savior has been born to you.
Syntynyt vapahtaja.
He is Christ the Lord.
Hän on Kristus Herra.
This will be the sign to you.
Tämä on teille merkkinä.
You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.
Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.
Suddenly a great company of heavenly host appeared with the angel, praising God and saying.
Ja samalla hetkellä oli enkelien ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko.
Glory to God in the highest.
Joka ylisti Jumalaa sanoen.
And on earth peace to man on whom his favor rests.
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa.
What is this introduction all about?
Mistä tässä, mitä tämä tapa, millä Jeesus esitellään meille, mitä se tarkoittaa?
Heaven is introducing Jesus as a redeemer for all.
Jeesus esitellään kaikkien vapahtajana.
Men and women.
Miesten ja naisten.
Young and old.
Nuoria ja vanhojen.
Black and white.
Valkoisten ja tummaihoisten.
Asian and European.
Aasialaisten ja eurooppalaisten.
African and American.
Afrikkalaisten ja amerikkalaisten.
Australian. All.
Australialaisten.
He is savior of all.
Jeesus on kaikkien vapahtaja.
Do you know that there are three kinds of people?
Tiedättekö, että on olemassa kolmenlaisia ihmisiä?
One who makes things happen.
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne, jotka saavat asiat aikaiseksi.
We need this kind of people.
Ja näitä ihmisiä tarvitaan.
Second.
Toiseen ryhmään.
Who observe how others are making things happen.
Kuuluvat ne, jotka tarkkailevat, kun toiset saavat asioita aikaiseksi.
And they get a lot of benefit out of it.
Ja he hyötyvät siitä, mitä toiset tekevät.
Three.
Ja kolmanteen ryhmään kuuluvat.
Who do not have a clue what is happening around them.
Ne, joilla ei ole aavistustakaan siitä, mitä tapahtuu.
Now, I don't know which category you belong to.
En tiedä, mihinkä ryhmään sinä kuulut.
But I know for sure that Jesus Christ belongs to the category which makes things happen.
Mutta tiedän, että Jeesus kuuluu siihen ensimmäiseen ryhmään. You know, siihen ryhmään, joka saa asioita aikaiseksi.
If Jesus didn't come to this earth,
jos Jeesus ei olisi tullut tämän maan päälle,
Mary Magdalene would have died as a demon-possessed prostitute.
Maria Magdalena olisi kuollut pahan hengen valtaamana prostituoituna.
Matthew would have collected tax money until the end of his life.
Matteus olisi ollut veronkeräjä kuolemaansa asti.
If Jesus didn't come,
jos Jeesus ei olisi tullut,
Peter and his brothers were only catching fishes.
Pietari ja hänen veljensä olisivat olleet aina kalastajia.
The lepers and those sick people.
Spitaalista ja sairastavat ja muut sairaat.
Would have never been healed.
Eivät olisi koskaan parantuneet.
This Jesus is the savior of all.
Tämä Jeesus on kaikkien pelastaja.
How is this Jesus presented to you?
Kuinka tämä Jeesus on esitelty sinulle?
Is this Jesus your redeemer?
Onko tämä Jeesus sinun pelastajasi?
I like how this Jesus is presented in the first book of the Bible.
Pidän todella siitä, miten Jeesuksesta kerrotaan Raamatun ensimmäisessä kirjassa.
This is what theologians call the first gospel.
Ja tätä teologit kutsuvat ensimmäiseksi evankeliumiksi.
When God is speaking to the serpent.
Ja siinä Jumala puhuu sille käärmeelle.
Actually, the first gospel is heard by Satan first.
Elikkä ensimmäisen evankeliumin kuulija oli paholainen.
And I will put enmity between you and the woman.
Ja siinä sanotaan, ja minä panen vihan sinun ja naisen välille.
And between your offspring and hers.
Ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille.
He will crush your head.
Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi.
And you will strike his heel.
Ja sinä olet iskevä häntä kantapää.
Jesus Christ crushed the head of Satan.
Jeesus Kristus murskasi paholaisen pää.
This familiar story of Christmas.
Tämä on tuttu kertomus joulusta.
It's coming so close to us.
Ja siitä tulee meille niin läheinen.
And suddenly we realize that Jesus is not a baby.
Ja sitten me yhtäkkiä huomaamme, että ei Jeesus ole vauva.
Jesus was born to save us from the consequences of sin.
Vaan Jeesus syntyi, jotta hän voisi vapahtaa meidät synnin seurauksista.
Do you think that it is possible to fake this coming of Jesus for the first time?
Luuletteko, että Raamatun Jeesukselle olisi ollut mahdollista väärentää Jeesuksen, oikean Jeesuksen tuloa?
You know, there are so many prophecies in the Bible about his coming.
Raamatussa on paljon profetioita, jotka ennustivat hänen tulonsa.
He was born in the right year.
Jeesus syntyi oikeana vuonna.
In the right town.
Oikeassa kaupungissa.
He was born from the right tribe.
Hän syntyi oikeaan sukuun.
He was killed by the exact date.
Hän kuoli juuri silloin, kun oli ennustettu.
And he was killed also in the exact method.
Ja hän kuoli juuri sillä tavalla, kun
and
oli
I can
ennustettu.
Go on and on and telling you how these were predicted and fulfilled.
Ja voisin jatkaa vaikka kuinka pitkään ja osoittaa teille, kuinka nämä ennustukset ovat toteutuneet Jeesuksessa Kristuksessa.
But what are the chances that all these prophecies would be coming true?
Millä todennäköisyydellä kaikki nämä profetiat voisivat täyttyä yhdessä henkilössä?
Do we have a formula?
Onko olemassa matemaattinen kaava?
This is the famous formula of probability.
Tässä on todennäköisyyden kuuluisa kaava.
There is a mathematician astronomer Peter Stoner.
Peter Stoner, joka on tällainen tieteilijä.
And he says to fulfill 8 prophecies.
On sanonut, että jotta 8 profetiaa täyttyisi.
The chances are 1 in 100 quantum million.
Todennäköisyys on 1:1 tähän, minkä te näette.
Now, what's that?
Mikä se on?
And I'm talking about 8 prophecies.
Ja puhun vain nyt 8 profetiasta.
But there are about 48 prophecies regarding Jesus Christ.
Mutta Jeesuksen suhteen tehtiin 48 profetiaa.
And the chances to fulfill all of them.
Ja todennäköisyys, että ne kaikki täyttyisivät yhdessä henkilössä.
Would be 1 to this many.
On 1:1 tähän.
Now, just imagine.
Kuvitelkaa.
You cannot fake it.
Tällaista ei voi teeskennellä tai väärentää.
This is true.
Se on oltava totta.
It happened.
Se tapahtui.
In Galatians 4:4.
Ja Galattalaiskirjeen 4:4 jakessa.
The Bible says but when the time had fully come.
Raamatussa sanotaan, mutta kun aika oli täyttynyt.
God sent his son.
Jumala lähetti tänne poikansa.
Born of woman.
Naisesta hän syntyi.
Born under law.
Ja tuli lain alaiseksi.
When the time was coming.
Juuri silloin, kun aika oli oikea.
One time President Nixon said,
enää kerran presidentti Nixon sanoi,
the most significant step of human history,
kaikkein tärkein aske, mitä ihmiskunta on koskaan ottanut, on,
was when somebody stepped on the moon.
Se, kun ihminen astui kuun pinnalle.
And Billy Graham heard this.
Evankelista Billy Graham kuuli tästä.
And he said, I need to correct the president.
Ja hän sanoi, että minun on nyt kyllä korjattava presidentin lausuntoa.
The most significant step of human history was.
Sillä kaikkein tärkein tapahtuma ihmiskunnan historiassa on ollut.
When Jesus Christ stepped on this earth.
Se, kun Jeesus Kristus astui tämän maan päälle.
And I believe that is true.
Ja mielestäni tämä jälkimmäinen on totta.
Professor C.S. Lewis said.
Professori tohtori C.S. Lewis.
A man who was merely a man.
Sanoi puhuessaan Jeesuksesta ihminen, joka on vain ihminen.
And said the sort of things Jesus said.
Jos ihminen, joka on vain ihminen, sanoisi sellaisia asioita kuin Jeesus sanoi.
Would not be a great moral teacher.
Ei suinkaan olisi mikään suuri moraalinen opettaja.
He would either be a lunatic.
Hän olisi joko mielipuoli.
On a level with, you know, the man who says he is a poached egg.
Samalla tasolla sellaisen kanssa, joka väittää olevansa keitetty kananmuna.
Or else he would be the devil of hell.
Tai hän olisi paholainen helvetistä.
You must make your choice.
Sinun on tehtävä valinta.
Either this man was and is the son of God.
Joko tämä mies oli ja on Jumalan poika.
Or else a madman or something worse.
Tai hän oli hullu tai jotakin vielä pahempaa.
You can shout him. You can shut him.
Voit torjua hänet mielettömänä.
You can shut him up for a fool. You can spit on him.
Voit sylkeä hänen päälleen.
And kill him as a demon.
Voit tappaa hänet demonina.
Or you can fall at his feet and call him Lord and God.
Tai sinä voit langeta hänen jalkoihinsa ja kutsua häntä Herraksi ja Jumalaksi.
Who is Jesus for you?
Kuka Jeesus on sinulle?
C.S. Lewis says, but let us not come with any patronizing nonsense about his being.
C.S. Lewis jatkoi, älkäämme puhuko roskaa.
A great human teacher.
Väittäen, että Jeesus olisi ollut suuri inhimillinen opettaja.
He has not left that open to us.
Sillä sellaista vaihtoehtoa Jeesus ei koskaan meille jättänyt.
He did not intend to.
Eikä hänen tarkoituksensa ollutkaan tehdä
niin. He was introduced as the savior of this world.
Koska hän esitteli itsensä ja hänet esiteltiin maailman vapahtajana.
And now peace on this earth.
Ja nyt maailmalle tarjotaan rauhaa.
Have you heard that Toyota was calling back millions of cars because of the brake problems and also accelerating problems?
Olette varmasti kuullut siitä, kuinka Toyotan piti vetää markkinoilta noin 1 000 000 autoa, koska sen tietyssä mallissa jarruissa oli ongelmia.
One publishing house was calling back a food recipe book.
Erään kustannusyhtiön piti vetää pois markkinoilta kirjansa, keittokirjansa.
One ingredient was missing.
Koska erästä reseptistä yksi ainesosa puuttui.
Don't you feel that peace is missing from this earth?
Tuntuuko teistä siltä, että tästä maailmasta jokin ainesosa puuttuu?
And what if the creator God would call us back all?
Mitä jos luoja, maailman luoja, kutsuisi meidät kaikki takaisin?
And correct us the most dangerous epidemic we face.
Ja parantaisi meissä ja tässä maailmassa sen pahimman epidemian, joka maailmaa vaivaa.
It is actually biblical illiteralism.
Joka on raamatullinen lukutaidottomuus.
That people just don't know the Bible.
Joka tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät tiedä, mitä Raamatussa sanotaan.
That's why we desperately need this Bible.
Ja sen takia me tarvitsemme Raamattua.
Every second we are 5 people more on this earth.
Joka sekunti meitä on 5 ihmistä enemmän tällä maan päällä.
Do they know they have a savior?
Tietävätkö nämä ihmiset, että heillä on vapahtaja?
And Jesus came in the most, in the smallest possible human form of existence.
Jeesus tuli pienimmäksi mahdolliseksi ihmiseksi.
A little baby.
Pieneksi vauvaksi.
It didn't require a lot of space.
Hän ei vaatinut paljon tilaa itselleen.
It required a small place.
Pienen paikan vaan.
But not everybody can deal with a child.
Mutta eivät kaikki osaa suhtautua lapsiin.
You know, what do you think about your child?
Mitä mieltä sinä olet pienistä lapsista?
You need to see how your child can grow in that extent that could kind of overcome you.
Ja ne, joilla lapsia, tietävät, että he toivovat, että heidän lapsensa voisivat kasvaa kerran jopa paremmiksi ja isommiksi kuin
first
he ovat.
Jesus was called the son of Joseph.
Ensin Jeesustakin kutsuttiin Joosefin pojaksi.
But later on I believe Joseph was called the father of Jesus.
Ja myöhemmin Joosefia kutsuttiin Jeesuksen isäksi.
And Mary was called the mother of Jesus.
Maria kutsuttiin Jeesuksen äidiksi.
Because Jesus grew.
Koska Jeesus kasvoi.
And all parents are interested in growth.
Ja kaikkia vanhempia kiinnostaa heidän lastensa kasvu.
Are you interested that this child of God would overgrow you?
Haluatko sinä, että tämä Jumalan lapsi Jeesus kasvaa sinun ohitsesi?
Do you have place in your heart?
Onko sinun sydämessäsi paikkaa hänelle?
There was no room in Bethlehem.
Sillä Betlehemissä ei ollut tilaa.
And I just heard about this performance of children in a church.
Ja kuulin erästä joulunäytelmästä seurakunnassa.
They were performing how this happened with Jesus.
Ja heillä oli tämä Jeesuksen syntymänäytelmä.
When Joseph and Mary went to this place and they asked for a place, for a room.
Ja siinä näytelmässä nähtiin, miten Joosef ja Maria saapuivat Betlehemiin ja kysyivät sieltä, onko tilaa.
And the innkeeper had to say, there is no room here.
Ja sieltä vastaan tuli hyvin tällainen kiukkuinen majatalonpitäjä, joka sanoi, että täällä ei ole tilaa.
And they selected a boy who had a soft heart.
Ja tähän rooliin sitten valittiin pieni poika, jolla oli hyvä sydän.
And in the piece, when it came that I need a room for my wife.
Ja kun tuli se kohtaus, jossa Joosef sanoi tälle majatalon isännälle, että tarvitsisin huoneen minun vaimolleni ja itselleni,
this innkeeper boy said,
Tämä poika, joka oli majatalon pitäjänä, sanoi,
there is no room here.
Ei tänne mahdu.
And then he said,
ja sitten hän sanoi,
there is no room here.
Tänne ei mahdu.
But actually at home I have a room.
Mutta minun kotini kyllä mahtuu.
You might want to come home.
Ja tulkaa vaan sinne.
And I can give my bed.
Ja minä voin antaa oman sänkyni teille.
Would that be okay with you?
Sopisiko se teille?
And the one who organized this whole play.
Ja se, joka oli ohjaamassa tätä näytelmää,
felt that this boy ruined the whole piece.
Kokee, että nyt koko näytelmä on mennyt pilalle.
But actually he put the essence into it.
Mutta todellisuudessa kävi niin, että tämä pieni poika laittoi koko kertomuksen, teki koko kertomuksen ytimen eläväksi.
What is the message of God to us?
Mikä on se sanoma, jonka Jumala haluaa meille antaa?
There was no place in Bethlehem for Jesus.
Jeesukselle ei löytynyt tilaa Betlehemissä.
If you ever felt outcast,
jos koskaan olet kokenut, että olet hyljätty,
God loves those who do not fit in the picture.
Muista se, että Jumala rakastaa niitä, joille ei tunnu löytyvän paikkaa.
Have you ever been sent away?
Onko sinua koskaan lähetetty tiehesi?
God loves those who have been sent away.
Jumala rakastaa niitä, jotka on lähetetty tiehensä.
Because he is one of us.
Koska hän on yksi meistä.
This God would like to come very close to us.
Tämmöinen Jumala haluaisi lähestyä meitä.
And he says, not the healthy need the doctor.
Ja tämä Jumala sanoi, tämä Jeesus sanoi, että eivät terveet tarvitse lääkäriä.
Jesus says, but the sick people need a doctor.
Vaan sairaat tarvitsevat lääkäriä.
But go and learn what this means.
Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa.
I desire mercy, not sacrifice.
Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.
For I have not come to call the righteous, but sinners.
En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
Jesus is calling this evening.
Jeesus kutsuu tänä iltana.
Come to me.
Tule minun luokseni.
All you have weary and burdened.
Tule minun luokseni kaikki te, jotka olette väsyneitä.
And I will give you rest.
Te, joilla on kuormia, ja minä annan teille levon.
Have you ever felt overburdened?
Onko teistä koskaan tuntunut siltä, että teillä on liian suuri taakka kannettavana?
You just received an SMS on your telephone, you just switched off.
Ehkä olit saanut juuri viestin siihen puhelimeesi.
You matter to God.
Olet saanut viestin tänään Jumalalta, että olet hänelle tärkeä.
You are important to him. It is very important to see that this God is coming close to us.
On hyvin tärkeää, että me ymmärrämme, että Jumala haluaa tulla hyvin lähelle meitä.
Even I am important to him.
Jopa minä olen hänelle tärkeä.
You know, this is the hardest thing to believe as a theologian.
Olen teologi ja tämä on kaikkein vaikeinta uskoa teologeille.
That you learn all these principles.
Että voi oppia kaikki nämä periaatteet.
And suddenly this God is coming to your heart.
Ja sitten yhtäkkiä tämä Jumala tuleekin osaksi sinun sydäntäsi.
And he's telling you.
Ja kertoo sinulle.
You are important.
Sinä olet minulle tärkeä.
I love you.
Minä rakastan sinua.
How many of us would you like to respond to this love?
Kuinka monet meistä tänään täällä haluaisitte vastata tähän rakkauden osoitukseen?
How many of us we feel that, yeah, I love this kind of Jesus.
Kuinka moni teistä kokee tänään, että minä rakastan tämän kaltaista Jeesusta?
I love the Jesus presented in the Bible.
Minä rakastan sitä Jeesusta, jonka Raamattu esittää.
I love the Jesus presented by the heavenly hosts.
Minä rakastan sitä Jeesusta, joka taivaan enkelit kuvaavat.
Let me ask, is there anybody who feel that loves this Jesus?
Kuinka moni täältä kokee, että hän rakastaa tätä Jeesusta? Voinko nähdä teidän kätenne?
Jesus loves you as well.
Jeesus rakastaa myös sinua.
Let's pray.
Rukoillaan.
Our Father in heaven, we thank you for the Bible.
Rakas taivaallinen pyhä isämme, me kiitämme sinua Raamatusta.
Thank you that in the Bible you introduced Jesus.
Kiitos siitä, että Raamatussa sinä esittelet meille Jeesuksen.
As the one who did not remain a baby.
Sellaisena, joka ei pysynyt vauvan tasolla.
But who became a savior to all.
Vaan josta tuli kaikkien pelastaja.
And everybody is included in this.
Ja jokainen sisältyy tähän joukkoon.
Our Father, we just expressed by raising our hands.
Isä, nostamalla meidän kätemme tänään me halusimme osoittaa,
that we love this Jesus represented in the Bible.
Että me rakastamme tätä Raamatussa ilmaistua Jeesusta.
Now this Jesus is stepping out of this book.
Ja tämä Jeesus astuu ulos tästä kirjasta.
And coming close to our hearts.
Ja tulee meitä hyvin lähelle.
And would like to make a positive change and difference in our lives.
Ja haluaisin vaikuttaa meidän elämässämme niin, että se muuttuu paremmaksi.
Lord Jesus, I'm telling you like that boy said.
Jeesus, sano sinulle nyt niin kuin se pieni poika sanoi.
In Bethlehem there was no place for you.
Tai vaikka siellä Betlehemissä ei ollut sinulle paikkaa.
But I have a room.
Minulla on sinulle tilaa.
My heart.
Minun sydämessäni.
Please come.
Ole ystävällinen ja tule sisälle.
Thank you, Lord.
Kiitos, Herra.
Amen.
Amen.